Gobierno responde.
Hola, moi bo día, que tal están? Continuamos coa programación local de Ames Radio. Facémolo como todos os xoves, cada 15 días a esta hora do mediodía, co programa do Goberno Responde. E hoxe, antes do parón de verán, pois acompáñanos o primeiro tenente de alcalde, David Santomil, no que vai ser o último Goberno Responde de David esta tempada, como digo, ata despois de verán. Hola David, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Despois aínda nos queda, dúas semaniñas, o último Goberno Responde con Gema Otero desta volta, pero xa acompáñanos David Santomil. Que tal, David? Xa vimos bastante veraniegos, con este tempiño que temos.
Mellora o tempo, parece ser, de cara a esta fin de semana, e xa se comeza a notar.
Pois sí. Bueno, pois chegaron bastantes preguntas, cuestións para David Santomil hoxe na cita cos micros de Ames Radio. Bueno, se che parece, comezamos, por esas preguntas que nos chegaron, tanto vía WhatsApp, pois se temos alguna de WhatsApp, alguna de Instagram, que tamén nos deixaron por aí, ou mesmo por correo electrónico. Veña, eu teño as aquí por esta orde, así que vou seguir a orde coa que teño, a medida que foron chegando esas mensaxes. Dinos, María, bo día, xa que están empezando as festas, xa que falamos de verán, verdade? Pois a xente non lle escapa esta situación. Hai algún orquestra ou concerto pensado para o verán? O ano pasado foi a París a Milla, este ano tocará en Bertamiráns, ou que nos di con unhas risas, ademais.
Sí, recentemente presentaba a concelleira de Cultura, Natividade González, creo que un programa moi ambicioso, completo e redistribuído no ámbito municipal nas diferentes parroquias, que se titula Música nas parroquias. É un programa novo e que o que trata de pôr en valor esas achegas, esa colaboración, necesaria colaboración municipal nas diferentes festas parroquiais. Destacar que a colaboración vai máis alá do que son as propias orquestras e que, sobre todo, está reforzada polos grupos, agrupacións que hai a nivel local, sexan corais, como é o caso da Coral de Bugallido, como grupos de música e ballet tradicional, Retranqueiros, Os Castros, etc., ou tamén as Maianas e outros grupos que poidamos ter no concello que colaboran nas festas cunha chega municipal que, como destacaba a concelleira, aproximase aos 40.000 euros. Non? Esa chega vese complementada tamén coas subvencións que hai xa anualmente de festas dende a Concellaría de Cultura, que o que busca é dinamizar e fomentar que as diferentes comisións de festas, non, reactiven esa necesaria actividade festiva durante o verán. Niso estamos, polo que me trasladaba a concelleira agora máis pola mañá, a raíz desta presentación do programa Música nas Parroquias, xa en do mes de marzo, coa festa do San Xosé en Milladoiro, ou en abril a Santa Lucía en Bugallido, as que seguirán agora en xuño, non? Pois a de Ortoño, a do San Xoán, tamén as festas logo de Chourizo Viño en Ortoño, ou tamén as festas da Peregrina e tamén da Madalena en Milladoiro, ademais das festas da Meixenda, das festas de Ames e Agrón, pois permite dar a boa noticia de que o Concello, en colaboración coas comisións de festas, pois está a reactivar a actividade no verán, e que agardemos que sexa un verán, como era xa desexado, no que podamos celebrar as nosas festas parroquiais. E aí, evidentemente, estará o Concello para colaborar, xa digo, a través deste programa Música nas Parroquias, como a través das líneas de subvencións. Por lo tanto, se incluirá tamén a contratación das orquestras nas diferentes parroquias, además de nos núcleos Milladoiro e Bertamiráns, e tamén un apoio importante a celebración das festas nas parroquias.
Muy bien, bueno, tamén a veciñanza, nota con este bo tempo que se achega ese tempo de verán e con que ganas o facemos, vendo que mellorou a situación destes dos últimos anos para aquí.
Unha boa nova que comecen a recuperarse as festas populares para este verán.
Bueno, unha de política, David, estamos a un ano das eleccións municipais, pregúntanos, déxame ver, non sei o nome, María nos di. Que tal? O outro día dixo o alcalde que se ia presentar de novo as próximas eleccións. Tamén vai repetir vostede?
bueno, se queda un ano para as vindeiras eleccións municipais. Eu, se efectivamente foi así, alégrome de que Blas manifestara xa públicamente a súa intención de presentarse como candidato á alcaldía, entendemos. Sería a primeira vez que Blas García se presenta como candidato á alcaldía e os mellores desexos. No noso caso, estamos pois, nun proceso asambleario no cal estamos a valorar, a pulsar un pouco tamén a nivel interno a organización de cara a elaboración da candidatura, non só do cabeza de lista ou da cabeza de lista, senón tamén dun primeiro tramo. Estamos agora nunha fase de contacto coa nosa militancia, cos afiliados, afiliadas, simpatizantes, de cara a ver cal pode ser a mellor proposta de cara a dentro de un ano, as eleccións municipais de 2023. Xa digo, vai máis alá do que sería a propia cabeza de lista, pensamos máis en clave, como fixamos tanto en 2015 como en 2019, un primeiro tramo de lista, que necesariamente terá que aprobar a asemblea local. Eu, pola miña parte, pues, total disponibilidade para o que a organización necesite, non só a nivel local, tamén a nivel comarcal. Recentemente incorporáme ao Consello Comarcal e tamén as listas ao Consello Nacional, encabezado por Ana Pontón. Estou nese punto agora mesmo, é dicir, non di ningún paso máis polo momento e a disposición do partido ao que represento a nivel local e co que me sinto moi identificado. Serán finalmente os afiliados e afiliadas do BNG os que decidan ese primeiro tramo de lista, incluído pois, o candidato ou candidata á alcaldía en maio de 2023. Por agora, sinto, pero non teño máis novas nese sentido.
Nada, a xente quere saber que estamos a un aniño pasa moi rápido, eso xa o sabemos. Bueno, sí. Pois está esa, non? Pois ir coñecendo xa, pero claro, é certo que aínda queda un ano. Isto depende como se mire, non? O vaso medio cheo, medio vacío, só queda un ano ou aínda queda un ano, non? Hai que organizar todo, evidentemente ten que pasar por esa asamblea.
Sí, como fixemos con anterioridade, con toda a ilusión do mundo, cando no meu caso presentábame por primeira vez como candidato á alcaldía en 2015, recuperando pois, o grupo municipal do BNG, a súa representación na Corporación Municipal, logo no 2019 pois, incrementando esa representación con máis concelleiros, con un importante crecemento no volume de voto ao Bloque Nacionalista Galego nas locais, e agora pois, tamén, xa digo, con toda a ilusión e con toda a esperanza en artellar a mellor candidatura, que o BNG sabe facer moi boas candidaturas, dotarse das mellores persoas pois, para encabezar esa candidatura de cara ao 2023. Para min, dende logo, fago 8 anos, ou farei, se non hai novidade, 8 anos o próximo mes de maio do 2023, coa mesma ilusión que me presentei no ano 2015, no 2019, pois corresponderá, xa digo, a Asamblea tomar a decisión de quen será o candidato ou candidata e o primeiro tramo da lista.
Estupendo. Bueno, pois aí quedaban as preguntas de Fran, de María e agora imos cunha de Manolo, que nos di cando vai pasar o tractor a cortar a herba das cunetas? Todos os anos igual, ten herba de metro e medio.
Si, sí, estes días eu creo que é algo común, porque con esta alternancia de sol e choiva, pois xa vemos nas propias casas, como por suposto tamén nas beiras rúas, pois a velocidade a que medra a herba agora en primavera, non? Consultado este asunto tamén, a Brigada do Rural, que vai facendo as limpezas, non? E o mantemento polas diferentes aldeas e parroquias, que foi, cómpre recordar, foi unha iniciativa posta en marcha pois fai 2 anos de cara a facer ese mantemento, igual que se fai no ámbito urbano, tamén no ámbito rural, e o que me trasladan dende a Brigada que estáse a realizar por zonas. Efectivamente, comezouse nas parroquias do norte do concello e progresivamente van vindo cara a zona de Bertamiráns e tamén cara a zona de Milladoiro polas diferentes aldeas. Ben é certo que con este tempo un corta hoxe e dentro de 2 semanas a herba está de novo moi alta cando se volve a facer unha revisión nesa zona. Pero intentaremos, en todo caso, pois que naqueles lugares onde se ve que hai unha especial problemática porque a herba está a medrar moi, moi rápido, pois que nos avisen e nos trasladarlo a esa brigada que poida facer pois, unha limpeza, se é necesario, extraordinaria para que os camiños estén nas mellores condicións posible. Pero xa digo, que me trasladan dende a brigada que se vai facendo por zonas, unha vez rematan un lado, pois, van ao seguinte, xa digo, neste caso, pois, organizado de norte a sur do concello, co cal, pois, dependendo de onde este ubicado o lugar que nos indica este veciño, pois, agardemos que cheguen o antes posible.
Bueno, pois máis da limpeza, porque nos chegaba tamén ao correo electrónico, pois unha pregunta de Sergio que di, quería preguntar cando se limpa a rúa Camiño de Lapido e se non corresponde a súa limpeza o concello, por que non se obriga o dono dos terreos? Engade que por aquí pasan nenos, nenas, xente maior todos os días e teñen que ir case pola calzada, sen mencionar a velocidade que circulan aquí os coches, que aínda que está a 30, di parece unha autopista.
Sí, aí xúntanse dúas cousas, eu sí. Creo que importantes. En primeiro lugar, no que se refira á limpeza do arcén, das cunetas, naquelas pistas que son de competencia municipal. Xa digo, esta brigada a que por fases está a facer ese servizo de limpeza. No caso de tratarse de un tramo que non é de competencia municipal, creo que a carretera Lapido, toda esa zona está xestionada directamente a limpeza polo concello, comprobaremos que é así. De non ser competencia municipal, trasládase sempre a institución competente, ou seja, neste caso, Xunta de Galicia ou Deputación. E no caso de tratarse dunha finca privada, no cal pois este abandonada ou teña arbolado que impida pois a seguridade, non, na zona ou maleza que se adentra, non, que é na propia vía, pois quizáis haberá que requirir ao propio veciño para que faga esa limpeza. De non facelo ao veciño, sería quen faría de oficio o concello repercutindo pois eses custos, non? Hoxe mesmo pola mañá, máis coincidía cun veciño alí na casa do concello, que viña a raíz dunha notificación, neste caso para cortar unha serie de eucaliptos que estaban próximos a unha vía na zona de Leboráns. Pois este é o exemplo. No caso que sexa unha finca privada, pois requírese ao propietario facer esa limpeza para impedir que esa maleza se introduza dentro do que son as vías de comunicación, e no caso de arborado, pois que faga a súa corta para impedir que poidan desprenderse en riba de outras vivendas ou en riba da propia calzada. Por lo tanto, bueno, habría que ver exactamente en que punto se trata, e o mellor que pode facer é, como fixo agora mesmo, pois trasladarnos esta queixa, esta cuestión, para poder logo buscar unha solución e trasladarlo tamén a brigada, que seguramente teñamos que canalizalo a través desa vía.
Muy bien, pues ahí a resposta para esta pregunta, denuncia que facía Sergio a través do email. E temos unha preguntinha máis que nos chega por Instagram. Esta pois xa máis persoal, tamén nos gusta, ¿no? Ben, porque este espazo está para isto, sí, tamén. Sí. Nos comentaba Carlos, agora coa responsabilidade de ser tenente de alcalde, canto tempo adicas a música?
Eu creo que,
bueno, para que además non os saiba, David ten unha longa trayectoria musical, non, David?
Bueno, agora un pouco limitada, claro, efectivamente, pola falta de tempo. De cara a realizar actuacións, iso é necesario sempre un traballo e un ensaio previo importante, iso require de tempo. A parte de que xa van pasando os anos e tampouco ten a mesma enerxía que a mellor tiña con 18 ou con 24. Pero o que é importante é que hai que intentar compatibilizar sempre pois o traballo, o que se teña. Pois, os que traballades na radio, traballemos no ámbito da política ou na empresa ou en calquera outra administración, compatibilizala con outras actividades, hobbies ou sacar tempo de lecer para facer deporte, importantísimo, e tamén para actividades que nos alegren un pouco, sobre todo tendo en conta este período tan difícil que acabamos de pasar, e que nos aporte pois esa necesaria vitalidade e a posibilidade de socializar cun entorno próximo, as amizades e a familia, non? E no meu caso pois é un pouco iso, non? Relacionado á música sempre, dentro do ámbito familiar, dentro do ámbito da amizade, pois con todos os meus amigos e amigas da infancia, que viñamos xa despois de anos, unha vez xa entrados na adolescencia, pois puxamos en marcha diferentes agrupacións musicais e proxectos que ainda mantemos. De feito, pois recentemente nos sorprendían os amigos de Desequilibrio Mental, un grupo de rock de aquí do concello de Teo, pois facendo un disco tributo, un disco con versións de Drinking Tinto, que era un grupo que teñamos alá polos anos 2000, e que a verdade é que nos sorprendeu moitísimo, e o resultado é excelente, o cal de alguna maneira nos está a obrigar a que volvamos a quedar no ensayo e facer algúns temas, porque creo que está previsto facer un concerto tributo ao que foi ese grupo e aos proxectos que desenvolvemos diferentes membros do grupo, unha vez que non continuamos con él, como foi o caso de Medo Medá, e intentar pues facer un pequeno festival, unha festa entre amigos para poñer en valor pues, eses, e recordar eses temas que compuxamos alá cando tiñamos 18 ou 20,
sí, claro.
20 anos. Non? Por lo tanto, eso nunca se esquece, eso está aí. E ainda que agora a veces as quedadas están máis relacionadas xa co tema gastronómico, si quedamos, facemos un churrasco, estamos conversando toda a tarde, o ensayo ao final redúcese a un par de horas e iso non é suficiente para logo defender un proxecto en público ou ir a algún festival. Xa digo, está máis enfocado agora o ámbito da música a eses encontros cos meus amigos de toda a vida, con outros músicos, e pasalo ben no local de ensayo, na casa, e a partir dai, pois, se xurde algunha actuación puntual, pois facela, pero que a dinámica xa de ensayo, concerto, iso, a parte que xa nos colle cunha certa idade, xa non hai tempo. Entre responsabilidades familiares, fillos, fillas, traballos, é tremendamente complicado. Ainda así, bueno, como falábamos antes tamén no caso a política, non hai que desbotar nada, porque no momento menos pensado, eso, sacan un disco tributo,
claro,
veste obrigado a facer algún tema ou a volver a ensaialo, non? E, polo tanto, pois, bueno, eso está aí, en o noso entorno.
Pero bueno, mantendes ese contacto presente, de vez en cando ensaiades, non?
Sempre.
E demais, claro, para pasar ese bo rato, non? Porque
sí.
David é moi político, Decía Carlos, canto tempo dedicas á música? Pois costounos, caso, 3 minutos a ver que tías un par de oriñas por aí, cando se pode, non?
Demais. Sí, sí.
Moi ben, bueno, pois o que dice, coincido que hai que buscar, bueno, pois esas ocupacións, eses hobbies, non? Máis nos tempos que levamos, estes tempos que van a toda a presa, que imos contra o reloxo, que no que o estrés está aí presente sempre, pois sirve, pois supoño que no teu caso a música moito de terapia tamén, non, David, para eso, esquecerte por un par de oriñas, aínda que sexa, bueno, pois de como está o mundo, que boa falta
sí,
nos fai.
Sí, cada quen é necesario que busque un complemento ao que a actividade rutinaria, non? Que temos, pois, normalmente, o traballo. Uh-huh. Entón, calquera actividade, neste caso, agora mesmo, pois, estou máis centrado no ámbito tamén do deporte, de adestrar, volver a adestrar un pouco, e facer algunhas carreiras de montaña, que gustame uh-huh. moito, ¿verdad? De facer moito sendeirismo tamén. E a música, pois, como dicía, non está aí presente, pero tamén teño un tempiño para ir facéndole unha pequena horta na casa, e agora con este tempo pois ir plantando unhas leitugas, uns pementos e demais. E como iso, outras moitas cousas, non? A lectura, recuperando algún tempo para a lectura agora tamén no verán, unha vez rematen as clases. E, polo tanto, bueno, que é moi aconsellable sempre buscar un oco para os hobbies, para as actividades de lecer, non? Uh-huh. E, en particular, para o deporte, eu creo que xa chegado a unha determinada idade,
sí.
sin excesos,
con sentidiño,
e intentar facer algo de deporte, porque axuda moito pues, a despexar a mente, a relativizar e tamén, por suposto, a sentirse mellor.
Oi, unha curiosidade miña, xa que estamos, saliu o tema da música, gracias aquí a Carlos, no teu caso, nunha familia de músicos, a música foi por obrigación ou xa naces e vendada, por así decirlo?
Ese é o entorno, no que medramos dende pequenos, no caso pues, de meus pais, non? Participando de forma moi activa na coral, que no seu momento fundara o meu tío avó, Antonio Santomil. Uh-huh. Polo tanto, as partituras, xa non só de Antonio, do seu momento, que ainda están pola casa, senón tamén de meu pai, as carpetas das corais, eso estuvo sempre aí. A maiores, pues, meu pai tamén tivera un grupo de pop rock nos 70, uh-huh. Galicia 76, logo o grupo Zoco, polo tanto, sempre estábamos
sempre
tamén
estaba aí, non presente,
claro. Moi presente, logo tamén a nivel de estudos, pues, os meus pequenos estudos de solfeo e piano, miña irmá no clarinete, estivo na banda de Calo tamén, a miña parella Alicia, pues, violinista, polo tanto, a parte de mestra, eso ben dado. Entón, tanto o meu sobrinho como ora meu fillo, pois, están se empapando tamén dese ambiente, e aí están xa, pois, coa música, no caso do meu fillo, pois, co piano, non, desenvolvéndose máis moi ben, disfrutando moito da música e do entorno musical. Por lo tanto, eso ben dado.
Sí,
está
bueno.
Na casa,
sí,
e por lo tanto, aí obriga ninguna, que cada quen ao seu ritmo.
Sei do que falas, que meu pai sí. tamén tivo grupo de música, Xocaloma, que el mesmo
sí, sí.
fundou e demais, bueno, pois, pues, así estábamos os irmáns, un con solfeo, piano tamén, requinto na banda de Carballo, bueno, pois, pues, nada, todos fixemos de todo, porque, claro, creces nese ambiente, non? Pero creo que o bo neste sentido non sentilo como unha obriga, non, senón uh-huh. como un hobby, pasalo ben e demais, non?
Sí, sí, dende logo.
Pois nada, como pasa o tempo, David? Estamos xa nos últimos mintiños. Estas foron as preguntas que non chegaron esta semana. E ademais, gústanos moito que algunhas se ciñan tamén o ámbito personal, curioso, que non todo vai ser política, verdade, sí, neste sí. mundo. Pero para pechar, se de política falamos, David, hai que dar un aviso de que o próximo xoves, festivo, Ascensión, festivo local, non haberá pleno, trasládase o martes, día 31.
Sí.
Creo que xa temos un poquinho aí os temas que van ir... creo que do teu ámbito, da tua área, pois un par deles importantes tamén, non?
Sí, hai unha relación de asuntos, eu creo que importante para este pleno do mes de maio, algúns deles que non están completos os expedientes irán ao mes de xuño, en todo caso antes do verán, e que, bueno, abarcan diferentes asuntos dentro do ámbito do urbanismo, a ordenanzas fiscais, a outras cuestións que eu creo que son moi importantes para o concello. Como dicía, este 31 de maio celebraremos o pleno ordinario. Eu sí quixera destacar pois un asunto de maneira moi importante, dado que aprobarase, se non hai novidade, por primeira vez, pois esa modificación da ordenanza fiscal das escolas infantís municipais, a Madalena e o Bosque, que implicará a gratuidade da matrícula do pagamento pois, das cuotas das escolas infantís municipais. Esa é unha moi boa nova que chega pois, tamén da colaboración necesaria, creo que entre institucións, a Xunta de Galicia vai a financiar o que as prazas nas escolas infantís privadas e nas que son da súa competencia, as Galiñas Azuis, e no caso das municipais, pois con esta modificación da ordenanza fiscal permitirá que ambas as dúas sexan gratuitas para o conxunto da veciñanza, o cal é algo que levábamos tamén reclamando dende facía bastante tempo, dende os diferentes grupos políticos, non? A necesidade de incorporar pois, o primeiro ciclo de ensino infantil, falamos de 0 a 3 anos, das escolas infantís, pois, a este sistema de gratuidade, como tamén é o conxunto do sistema educativo, non? Segundo ciclo de infantil, primaria e secundaria. E, polo tanto, eu creo que é unha boa nova, e que iso permitirá tamén pois, incrementar pois, o número de usuarios e familias que decidan escolarizar os seus fillos en primeiro ciclo de infantil, e por tanto unha boa nova tamén en un momento complicado a nivel sí. económico uh-huh. que vai a facilitar e a fomentar a natalidade. No Concello de Ames podemos tamén sacar peito sí. dese asunto, non? De fomentar a natalidade, ser un dos concellos que máis medra, pero unha medida deste tipo creo que axuda de maneira moi importante o ámbito da conciliación familiar e laboral, aparte de axudar economicamente as familias, con non ter que asumir pois, esa cuota mensual para a escolarización. Por lo tanto, benvida sexa esta nova, agardemos, xa digo, aprobala neste pleno do mes de maio, logo un período de exposición pública para que, se si todo vai ben, poida xa entrar en vigor antes do mes de setembro, cando iniciamos o próximo curso 2022-2023, que xa digo, por primeira vez, pois terá unhas escolas infantís, xa non só as municipais, sino tamén as de ámbito autonómico e mesmo as privadas, pois bonificadas ou gratificadas neste caso as cuotas das mesmas. Por lo tanto, unha moi boa nova que quixera destacar así para pechar.
Estupendo. Bueno, pois pechamos con esa boa nova, uh-huh. porque nos quedamos xa sen tempo. Graciñas, David, por terte chegado como sempre aquí, os estudos de AME Radio, que nos gusta moito, ademais en eso, pois si temos que poñer nota tes a mellor nota, de todos os políticos e políticas que se pasan por estes micrófonos, porque sempre procura estar aquí en directo e non sei algo que nos gusta, así que moitísimas grazas, xa non só por estar aquí no estudo, senón por a túa por as túas intervencións neste espazo quincenal, o Goberno Responde, que como digo, nos queda un antes do parón de verán, así que o último con David Santomiroxe, logo do verán pois retomaremos, evidentemente, e aquí falaremos durante o verán e antes, pois tamén nos vai acompañar David Santomil, que seguro que temos cosas das que falar con él. En todo caso, polo que este espazo corresponde, moitísimas grazas pola túa presenza tamén esta tempada, e despois de verán, pois retomaremos o Goberno Responde, vale?
Moi ben, pois moitas grazas a vos, e ata a volta.
Pois ata a volta. Graciñas, David. Grazas.
Goberno Responde.